kun sagale America saganta afan oromoti akalakosa saati Ethiopia tigalgalgalgal saati lama walakarra hanga saati sadit sagale America saganta afan oromo yero mara witata hanga jimata radio ni da television ni as magala Washington ra kan tamsaso amajal kabera akamoltan hor doctor ta Kenya saganta won jimata harda kin de fande kan kesu mesu an mitukufka duti odu fi saganta won harda kamnu kesa batine dufa jiran kes Ethiopia keset namoni gargar sabar badan miliona kudani ol akagawudan dan ibsamu jia amajji kesa qofa hojjettoni gargar sa afur Ethiopia keset ajjefa manjegamu Sudan bala shoroke summa al-Qaeda gare Islamic State sefi kannen isan walin hida takabanra dufu nanno wallab denjiru kan aka Africa fi Afghanistan keset olana taajira jedamu fi kopi labata harqaf kinde fannenammo barresa kitabota kantaye sabalo kadir qabanne diyanna angatu mursa ganta kenya tinwalin tura amma odutu diyata gara yallanne tanishin dabarsa
attamjirtu kabajamto zawrosto ta kenya odujimata harqaf jenne kuno Parlaman Ethiopia labsi yero muddamsa bulchisa naanno Amaara keessatti jia jaafo jirra olchee ture ji'oota ka biroo afuriif akka dheeratu har'a sagalee kennee jira. Ministiriin haqaa Dr. Gediyoon Ximootiyoos har'a miseensota paarlaamaaf akka ibsanitti mootummaan ammallee bu'aa hanga ammaatti argame cimsee haala nageenya naannoo Amaaraa fi sanaan ala jiru to'achuuf labsiin yero muddamsaa kun hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'eera. Murtoon kun sagalee deeggarsaa caalmaa kan argate yoo ta'u sagalee mormii lamaa fi sadiimmoo kanneen sagalee hillaannedha. Walgayii har'aa kanarratti miidiyaalee mootummaa qofaatu akka hirmaatan hayyamameef komishinarri olaanaan komishina mirga namoomaa Itoophiyaa Daaniyel Baqqalaa akka jedhanitti walitti bu'iinsa kana keessatti miidhaa dhaqqaban dabalatee waa'ee mirga namoomaa rakkoon gargaarsa namoomaa fi namoonni daddachatti sun dhiyaatin. Yeroo dheeraaf hidhamuu dabalatee barri aangoo labsii yeroo hatattamaa dheeressuun kun dhiibbaan ni fidu kan akkaan isaa yaaddese ta'uu ibsan. Itti aantuu komishinara olaanaa komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa akka ta'an Aadde Raakeb Massale sagalee Ameerikaaf akka himanitti miseensi paarlaamaa barbaachisummaa seera qabeessummaa fi madaalawaa ta'uu labsii kana sirnaan ilaaluu qaba ture jedhan. Walitti bu'iinsa biyyattii keessatti deemaa jiru furuuf mariin furtuudhaas jedhaniiru. Jiraattonni sagalee Ameerikaaf akka himanitti uggurri sochii cufamuun intarneetii fi uggurri biroo labsii yeroo muddamsaa hordofee dhufe sochii dinagdee naannoo adda addaa irratti dhiibbaa uumeera. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hageeyya sadii bara 2023 irraa eegalee tajaajilli intarneetii mobaayilii dabalatee argachuun addaan citee jira. Baatii adoolessa darbee kaasee humnootii federaalaa fi milishaan naannoo faannoo jedhaman gidduutti lolli ka'umsa ni yaadatama.
Baatii reefti furame amajjii keessa qofa Itoophiyaa keessatti hojjettoonni gargaarsaa afur ajjeefamuu dhaabni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummoota yookaan OCHA'n gabaasa kaleessa baaseen beeksisee jira.
Keessumaa bulchiisa naannolee Amaaraa, Oromiyaa fi Gaambeellaa keessatti rakkoon dhabamuu nageenyaa akka jiru ibsee hojjettoonni gargaarsaa lama bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti tokko Gaambeellaa keessatti kaan immoo Tigraay keessatti kan ajjeefaman ta'uu ibseera. Naannoo biyyattii adda addaatti walitti bu'iinsi haala itti fufee jiru keessatti nageenyi hojjetoota gargaarsa namoomaa balaaf saaxilamuusaa OCHA'n ibsee jira. Baatii amajjii reefu ega xumurame guyyaa lama ta'e keessatti ajjeechaan raawwatame kun hojjetoonni gargaarsaa haala rakkisaa akkamii keessatti hojjetaa akka jiran kan agarsiisu ta'eera. Komishina mirga namoomaa Itoophiyaatti ittaantuu ka ta'an Aadde Raakeb Mallase humnootiin bulchiisa naannoo adda addaa keessatti waraanaa jiran namoota nagaa yookaan siviilotaa fi hojjetoota gargaarsaaf of eeggannoo gochuu akka qaban hubachiisaniiru. Bara 2019 kaasee Itoophiyaa keessatti hojjetoonni gargaarsaa 46 ajjeefamuu kan ibse OCHA'n kanneen keessa 36 kan ajjeefaman yeroo wal waraansa Itoophiyaa kaabaa sana ta'u ibseera jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daalarraa gabaastee jirti.
Baatilee dhufaa jiran keessa Itoophiyaa keessatti namoonni gargaarsa barbaadan miiliyoona 10.8 ga'uu ibsamee jira. Komishiniin hooggansa sodaa balaa Itoophiyaa fi tokkummaan mootummoota kalees ibsa waliin baasaniin kutaalee biyyattii adda addaa keessatti caama mudatarraan kan ka'e lammiiwwan hanqina nyaataaf saaxilaman akka jiran ibsanii jiru.
Hanqinni nyaataa kun haala hamaan kan keessatti mul'ate bulchiisa naannolee Amaaraa, Tigraayii fi Afaar keessa bakka murtaa'eetti ta'uu kan hubachiise ibsi ba'e kun baatee adoolessa dhufu Itoophiyaa keessatti namoonni hanqina nyaataa hamaan isaan mudachuuf jiru lakkoofsaan 10.8 akka ga'an hubachiisee jira. Kana waliin walqabatee kan dhufu rakkoo gargaarsa namoomaa ammaa kaasee ittisuudhaaf deeggarsi hatattamaa akka taasifamu waamicha dhiyeessanii jiran. Ibsa ba'e kana ilaalchisee sagaleen Ameerikaa kan isaan haasofsiise dubbihimaan sadarkaa olaanaa komishina hooggansa ittisa balaa Itoophiyaa obbo Attaalee Abuhaay akka jedhanitti yeroo ammaa namoota 6.5 million gargaarsi kennamaa jira. Waa'ee makanarratti sagalee Ameerikaaf ibsa kan kenne waajirri OCHA kan Itoophiyaa keessaa biyyattii keessatti dabalaa ka dhufe fedhiin gargaarsa argachuuf jiruuf deebii kennuudhaaf deeggarsa doolaara 3 billion walitti qabuudhaaf yaaliin taasifamaa jira jedheera. Bulchiisa naannoo Tigraay gamasaan waamicha gargaarsaa dhiyaateef deebii hatattamaa argannaan gaaffii naannoof dhiyaateef deebii kennuuf kan gumaachu ta'a jedheera. Waamicha gargaarsa kanaa laachisee bulchiisa naannoo Amaaraa irraa yaada argachuuf yaaliin ta'e milkoofne jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Sodaan balaa shororkeessummaa keessummaa Al-Qaayidaa garee Islaamik Isteetsii fi kanneen isaan waliin hidhata qaban irraa dhufu naannoo wal dhabdeen jiru kan Afrikaa fi Afgaanistaan keessatti olaanaa ta'aa jira jechuun ogeeyyiin tokkummaa mootummootaa gabaasa haaraa baasaniin hubachiisaniiru. Kana malees Awurooppaa dabalatee naannolee tokko tokko keessatti sadarkaan sodaa balaa dabaleeraa jedhu.
Gareen ogeeyyii kun gabaasa fuula 23 qabu kana keessatti hariiroon bulchitoota Taalibaan kan Afgaanistaanii fi Al-Qaayidaa gidduu jiru ammallee walitti dhiheenya akka qabu ibsuudhaan biyyoonni miseensa ta'an maqaan isaanii hin ibsamne immoo gareewwan shororkeessummaa baay'inaan jiraachuu isaanii haala nageenya naannichaa miidhaa jira jechuun gabaasan. Balaa guddaan Afgaanistaan keessatti ammallee ka dhufu garee Islaamik Isteet biraa ta'u kunis dandeettii naannoo sanaa fi naannoo sanaan ala piroojektii qabaachuu isaaniitiin ta'u ogeeyyiin kun gabaasa mana maree naga eegumsaa tokkummaa mootummootaaf dhiyeessaniin hubachiisaniiru. Haleellaan ollaa Iraaniif Paakistaan keessatti walduraa duubaan raawwatamuu fi biyyoota Eeshiyaa giddugaleessaa keessatti doorsise akka mul'atu akeekaniiru. Gareewwan Al-Qaayidaa waliin hidhata qaban keessaa tokkollee dandeettii hojii fageenya dheeraa jalqabuu kan hin dandeenye ta'uu ibse hawwii karoora jabaa addunyaa irratti raawwachiisuu barbaadan qabu jedheera. Kana malees dandeettii qaban deebi'anii ijaaruuf akkasumas hojiittis mul'isuuf carraaqqii dhokataa qabaachuu isaanii gabaafameera. Biyyoonni miseensa tokkummaa mootummootaa ta'aniif maqaan isaanii hin ibsamne tokko tokko dhiibbaa cimaan hojii farra shororkeessummaa Siiriyaa fi Iraaq keessatti gaggeeffamurraa kan ka'e gareen Islaamik Isteet hooggana isaa fi wiirtuu humna isaa jabaa gara Afrikaa yookaan Afgaanistaanitti sochoosuu akka danda'u kun ta'uudhaaf Afrikaan carraa guddaa akka taatu yaaddoo qaban ibsaniiru jedha gareen kun.
Ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoni Biliinkan hoogganaa kaabinee fi hoogganaa olaanaa dhimmoota alaa fi diyaasporaa Keeniyaa kan ta'an Muusaaliyaa Mudaavaadii waliin dhimmoota hariiroo Yuunaayitid Isteetsi fi Keeniyaa akkasumas haala nageenya Afrikaa bahaa irratti tumsa waloo ilaalchisuun dubbataniiru. Antoni Biliinkan Keeniyaan nageenya akka bu'uuf ga'ee isheen ba'achaa jirtu dinqisiifatanii Keeniyaan ergama deeggarsa nagaa gara Heeyitiitti taasiftu Ameerikaan tumsa waadaa ishee Keeniyaaf akka taasiftu irra deebiin mirkaneessaniiru. Antoni Biliinkan hariiroo cimaan gama hawaasummaa fi diinagdee Ameerikaa fi Keeniyaa gidduu akka jiru mirkaneessanii duudhaawwan waliin qabnu addunyaa irratti tumsa dabalataaf bu'uura jedhaniiru. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kanuma ammamoo gara sagantaalee keenyaatti ceena. dhaabbanni walii galtee kabaja Atlantik yookaan kaaba Atlantik yookaan NATO'n erga yeroo lola qabbanaawaa yookaan Cold War jedhamee beekamu isa as isa jalqabaa kan ta'e shaakallii waraanaa taasisaa jira. Shaakallii waraanaa kanarratti loltoonni biyyoota miseensa dhaabbatichaa 20,000 lakkaa'aman guutummaa Awurooppaa keessatti shaakallii ni taasisu. Kunis lola Raashiyaan Yukireen irratti taasifamaa jiruun walqabatee agarsiisa aangoo akka ta'e gabaasamee jira. Gabaasni Henry Ridgewell dhimma kanarratti qopheesse. Bafqaaduu Morodaa akka ta'antti nuuf dhiyeessa.
Yemmuu weerarri Raashiyaan Yukireen irratti raawwatte waggaa lammaffaa keessa jiru kanatti dhaabbanni tumsa waraanaa biyyoottan lixaa yookiin NATO'n sodaa Raashiyaa irraa itti dhufuu danda'u madaqeeffachaa jira. Warreen NATO jalatti wal tumsanii erga waraana qabbanaadhaas yeroo jalqabaatiif kan ta'e shaakallii waraanaa guddaa taasisuudhaaf murteessanii jiru. Dhiyoottan dhufan keessatti loltoonni lakkoofsi isaanii 90,000 ta'u guutummaa Awurooppaa keessatti shaakallii waraanaa bal'aa taasisuudhaaf deemu. Isa bara 2023 Roomaaniyaa keessatti taasifameen kan wal fakkaatudha. Isa dooniiwwan waraanaa 50 xiyyaaronni waraanaa 8 fi konkolaattonni waraanaa 10,000 ta'anii qooda irraa fudhatanii turan sana. Barreessaan muummee NATO James Stoltenberg dhimma kanarratti yemmuu dubbatanii akkana jedhaniiru.
Kana hundaa kan goonu dandeettii daangaa biyyoottan miseensa NATO taakkuudhaan eeguu irratti ilaalcha dogoggora Raashiyaan qabduun faallaa qophaa'insa akka qabnuu fi humna qophaa'aa ta'e akka bobbaasuu dandeenyu mirkaneessuudhaafi.
Aangoo loltootaatii fi meeshaalee bakka tokko bakka biraatti daddabarsuun qormaata guddaa shaakallii kanaa ta'ee jira. Mana maree dhimma walitti dhufeenyaa alaa Awurooppaatii fi waa'ila kan ta'an Liyaanaa Fiiksi dhimma shaakallii NATO kanarratti yaada isaanii ibsanii jiru.
So how do they get there and how do they get there quick?
Akkamitti saffisaan achi ga'uu danda'u? Sababiin isaas waraanni Ukraine keessatti taasifamaa jiru baay'ee lafarra kan harkifatu ta'e mul'ata. Jechuun kutaan naannoo keessanii innis hin jalaa qabamuu danda'u deebi'ee qabamuu qaba.
Ji'a dhufu keessa miseensa garee NATO akka taatu kan eegamtu biyyi Siwiidin shaakallii waraanaa ammaa kanarratti qooda fudhatti jedhamee jira. Tumsi humnoottan waraana NATO hirree isaa babal'ifachaa jira. Biyyoottan Awurooppaatii fi Yuunaayitid Isteetsiin warreen Yuukireenii fi gargaarsa waraanaa taasisaa jiranu yemmuu gargaarsi isaanii sababa siyaasa biyya keessaatiin hudhamee jiru kanatti Yuukireen hanqinni meeshaa waraanaa ishee muudatee jira.
The narrative from Ukraine is that Ukraine is defending NATO and that is
Wanti Ukraine ra dubbatamaa jiru akka Ukraine NATO of baabsituudha. Utuu waraanni Ukraine waraana Raashiyaa dhuguma yarseera ta'e ituu sodaa Raashiyaan biyyoottan miseensota NATO irra jiru hanqisteetti ta'e haasaan Ukraine kun waan fudhatama qabu ta'uu danda'a. Kanaafuu Ukraine ilaalcha ishee kanaaf haala shaakallii NATO kana ilaaluu qabdi.
NATO'n kontiraata meeshaalee waraanaa gurguddaa marsaa 200,000 fi 20,000 ta'u kuusaa biyyoottan miseensa isaa warreen manni kuusa isaanii waraana Ukraineen duwwaatti hafe keessa deebisee tuuluudhaaf mallattoo isa dandeessisu mallatteessee jira. Waliigalteen kun garuu xumuramee Ukraineen qaqqabuudhaaf waggaa 2-3 fudhachuu akka danda'u ibsa. Gabaasni Henry Ridgewell London irraa VOA'dhaaf gabaase kun.
Gabaasa keenya biraatiin immoo tokkummaa mootummaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Liindaa Toomas Giriinfiild tibbana biyyoota Afrikaa 3 jechuunis Laayibeeriyaa, Seeraaliyoonii fi Giinii Bisaawotti imalaniiti jiru. Namoo daandii dabalataan nutti hima.
Laayibeeriyaa keessatti yeroo muudamni pirezidaantummaa gaggeeffametti, Seeraaliyoon keessatti immoo yeroo fonqolchi mootummaa gaggeessame turetti, akkasumas Giinii keessatti yeroo hoggarrammaatetti ture ambaasaaddar Giriinfiild kan gara biyyoota sanaatti malan. kayo ni malasani nidura jira presidenti ogganudan sirna mudama presidentu ma laveri arretargamu akkatay kandubbatan tokumma motummotat ambassador United States Linda Thomas Greenfield imalasani kananis cichomina laveri atif qabana garsisu akkasumas filanno milkawa biyettike satigegge samef ummata laveri atin akkasumas presidenti hara filataman Joseph Bokaev kan negaraan taita saanit tidabarsan presidenti durani wian bagagam madeje chufakata ibsan dawanna ansani saralonimmo biyattin ienya misensa manamare nagegum saato kummamo tummota wantate vjeccha akkasirna to kummamo tummotat biyatti dawachudan dimmi biyattin dursakennitu malakata efi dimmi to kummamo tummota dursakennuf malakata walimmare chufakata ibsani fonkolcha motummat ienya biyatti kesatti yalemes balalifachu fakata ibsan Komishin naala filannoof cumsa dimokraasummaat intaluudhaaf dhaabbate kabiyyatti keessa akka hojiisaatti fufee cumsi dimokraasummaa hojiirra oolfamu akka taasisu ejjennoo isaanii ibsuu dubbatan. Giini bisaawutti maluudhaan immoo pirezidaantii biyyattii wajjin yeroo algaanitti haala yeroo ammaa biyyatti keessa jiruurratti mari'achuu isaanii akkasumas pirezidaantichi cumsa dimokraasummaatti akka cichaniif filannoon akka geggeessamu akka taasisan jajjabeessuu isaanii dubbatan. Gama biraatiin biyyoonni Afrikaa lixaa sadii jechuun maaliin Burkina Faso fi Niger dhiheenya gamtaa hawaasa dinagdee Afrikaa lixaa ECOWAS keessaa ba'uu isaanii ilaalchisee akkamitti akka ilaalan gaafatamanii na dubbatan akkas jedhan ambaasaaddar Linda Thomas Greenfield.
ECOWAS has historically been a strong regional organization.
ECOWAS seenaa isaa yoo ilaalle Afrikaa lixaa keessatti jaarmiyaa naannoo isa cimaadha. Wal waraansa Laayibeeriyaaf Seeraa Liyoon keessa jiru xumursiisuuf illee qooda jabaa gumaacheera. Gama walitti ce'umsa dinagdee fi dhimmoota birootiin biyyoota Afrikaa lixaa gidduutti walitti dhufeenya uumuudhaaf qooda guddaa gumaachee jira. Murtiin Niger, Burkinaa Faasoo fi Maaliidhaan fudhatame kan nama gaddisiisu. Murtiin kun biyyootii ollaa isaanii irraa akka daran kophaatti qoodaman isaan taasisa. Demokiraasii naannoo isaanii irraa qophaatti isaan qooda. Tarkaanfiin isaan fudhatan kun tarkaanfii fedha isaaniin fudhatan malee fedha uummata biyyootii sadeenii kan bakka bu'u miti. ECOWAS akka jabaa ta'etti itti fufa jedhee namana. Gara fuula duraatti biyyoota kana amansiisee akkatti deebi'an godha jedheen abdadha.
Miidhaa mirga namummaa falastinoota ilaalchisuudhaan murtii dhiheenya manni murtii sadarkaa addunyaa Israa'el irratti dabarse ilaalchisuun kan gaafataman ambaasaaddar Linda Thomas Greenfield biyyi isaanii Israa'el daangaa ofii tikfachuudhaaf akka mirga qabdu garuu ammoo mirga namummaa falastinoota akka kabajamuuf kacimsitee biyyatti wajjin hojjettu ta'uu eeran.
Amma immoo dabareen kan qophii labataati garasitti dabarraan waliin tura. Keessummaan qophii labataa har'aa Sabaloo Kadir barreessaa kitaabotaati. Tibba kanas kitaaba kuusaa walaloo kaasa areeraa jedhu barreesse maxxansiisuun dubbistoota biraan ga'eera. Galmoo Daawit Sabaloo Kadirii fi Ibsaa Ahimad Siraaj kitaabota qeequun kan beekamu dhiyeessuun dubbiseera. Waan qindeeffate qabaa kunooti.
Harargee Bahaameettaa ganda ilaa birootti dhalachuu dubbata. Dhaloteen maqaan Abdul Baasit garuu kenna uumamaa fi fedha ogbarruuf qabuun maqaa Sabaloo Kadiriin nabee kanamii jedha.
Guddina Harargee Bahaameettaa ganda ilaa biroo jedhani. Eela jechuun kun waan gaffageessanii baasan jechuudha. Achi dhalachuun kun waan uumamaan na keessa kaayee tokkoon jira waan jiru tokkoon hubadde.
Ardii afaan faajjii foonii dhabde naasuu.
Sabaloo Kadir ogbarruuwwan afaan Oromoo keessatti maxxansawwan yaadrimee garaagaraa irratti jechuun marraaga yookaan falaasama irratti xiinsammuu irratti fiilmii addatti immoo walaloo barreessuun kenna kootii jedha. Barnoota barateen yeroo muraasa tajaajilee achiis waajjira mootummaa keessa kan hojjechuu dubbatu Sabaloon barreeffamoowwan walaloo armaan dura walitti qabee ji'a ji'aan dura kitaaba kuusa walaloo kaasaa areeraa jedhu dubbistootaaf dhiyeessee jira.
Kaasu jechuun meeshaa asirratti galtu kana. Meeshaa kana keessaa gaafa waa dhugee hojjaa jira areeraa jira aannanii jira itittuun isaa jiraatu shaayiin isaa jiraatu bunni isaa jiraatu gaafa dhugee si kaasa jechuun si mirkaasa jechuudha kaasa areeraa jechuun isa kana inni lamadaa
akum kitab cerrau betamuti mesha asra jirufi isa keiso sajir gafo lingitu kasare rati jechun akuma golga sajir tukana kasat jira as keisa arerat jira arera kana keisa qorasuma jira jechun adirati gurrachat jira kanbarai kasare rati ini sedafada walalu kasare rati yetu jira walalun kasare da yato kuni arti artin kasa areri arti ke su jitu sun jitu abba muda moran hormato ko dun fatamte sagale wayun ke se chon kur fatamte cha sa cha fakame walit da cha so matatte wal kaya cha ta baraba so gada mar sa be dabri ta wa ki finna onge kene dara da ki sudun niyo badelati dabaka cene yura yarate fidiana tati wacen haka hakan qalame hankute erbe fadido gere gubaira sirbe shanan shanti miti qubafi shanacha gadawro moti kamuda kallacha monologum zendi so waltajiratille walalu isu dendi sulle ki sejira jekuba fulla tokoti walalun ati namtako afane ni mundendi so sira abiye ni samu balla siyas nira dina kengira awasma jira jiru jiden jira jalal jira jibbi jira gaddi jira gamachun jira falasan jira jechu marraga ne si duwana fundri jira
sapalo kadir kazare ra ke satti jechu tadru yakafaye da meme karani si jechu tar ramfatamu malam fulduratti basufan malabarre fama akasi filadde jeda ibsa amir siraj armandura kitabu ta galata ke rofi si daiman mani jeda manbarre seti jira kanatis dabalata kitabu le rat ke kades
ani sabalo barisota birara wanni isa addagora yo jiraate jechota haddara garte sila dohte jiru ha kagarte ababile se akile ke nyidu titte fayeda barbade ba suda kitabni inni amma jidde hen kanati barise wahid dufke sa qabat namin bayen etun yo kaisa gabbu esu ta ta gabbidan dubbe samare na basis karu dabu dande hamali fi jechota kan mudrutti ababile ke nyidde fayeda ma turan kagarte dalonni amma antana irram fate kana barbade ba suda kitab san barise amma kay ala kafakenyati yetun haddari sa polo kidem man wallo ke sitte fayeda kun sila arran tanati bakasan tanati fayeda mu bate dalonni kitab kan hindubisin waye chesani be kun dande arra sababa sapalo kitab kana kes pietta haddara san fayeda men lamni kitab san dubisu jecha hare san barichu
sapalo kadir juru bakas na madanna meda gannator ba oli fi biya ulla kenya kan jirate ture yoto yero sanalle lokodo wana fan romo kes jirani fi galme ke jicchu ta walti kabu ratti gare mi sin san mota torba duka hojo jicha ka ture dubata
toko jahatani guddana fan romo da dictionary lokodanu jichun multi dialect dictionary khalaqu batu offline and online ayo lama fara google translation ida inni sadafa mo omishati omistumma dalonni oromo da omisho adunyarra ta fan oromo tin besisu jechun nuti sama wana ko qori ille so chuo den deje qori wonni du hone akajatani yola lame akadunyati qori qori yechuni qore yechu qore yechun toje yechu toje yechu namo ogeisa toje kana rogasani geesunu barbaachi sawanju rahale
kana nis jecho tagarami ilona tokofi kuma dibbala matiol loko dagara garan walti kabuna kadanda ami kan dubbatu sabalo egar wanti kuni faida foluf cerra gudda kan kabuda ajada
beti amba akabiye fi na mantau mando blesa kama na fetin taw antebe dari sirame mu amtu sirade manno okene okay, afesati mo ay dojene etille damne dabasa guyulen walin ulle galgal no bira dabame haga sitara ka sadit ture ali jiro sejunu fada na tawle mo debini urumya ke sitte aso na tenchi fanno di
barissa sapalo kadir amatti kitabule aso samadiera lam aso gatakka sena goto tafi akasumas kantin sam mutokko akar ka kabu yime isani nisi de nyatti akamattan sap de su fi adulle ipseti jira
oso himbadne ayasi ke tacu
kaba sagale america kalmo dait adamarra
marrinte mirre gude
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenyatti aanuun immoo drooniiwwan Chaayinaadhaan oomishaman gabaa addunyaa irratti olaantummaa kan qaban yoo ta'u, dhaabbileen mootummaa United States bal'inaan hojiirra oolfatu. Dhaabbileen nageenya saayibarii immoo United States drooniiwwan kanneenitti akka hin fayyadamneef akeekkachiisuu jala gabaasni Maat Dibil sagalee Ameerikaatiif erge. Tujube horaa haala ittiin qindeessiteetti.
Waa'ee droonii ennaa kaasnu gosi inni tokko isa kaan mara caala. Chaayinaa Shenzhen keessa kan maxxanfate dhaabbati DJI jedhamu suuraa kanneen kaasanii qabee hanga hojii ibidda dhaamsuu irratti bobba'anitti ka jiru gabaa droonii dhuunfatee jira. Rakkoon jiru kanaa jedhu United States keessaa kanneen dhimma saayibar sekiyuritii yookaan nageenya marsariitii irraa to'atan. Baatii amajjii keessa FBI dhaabbanni saayibar sekiyuritii akkasumas ejensiin caasaa nageenyaa United States waggoota dhiyoo as seerawwan mootummaa Chaayinaatiin ba'an ragaa kaampaniilee Chaayinaatiin walitti qabaman kamiiniyyuu dandeetti ilaaluu qaba jechuun akeekkachiisan. Kanaaf guutummaa Ameerikaa keessatti drooniiwwan hojiirra oolan meeshaa basaasaa ta'uu akka danda'an dhaabbileen United States kun ibsanii jiru. James Lewis waaltaa tarsiimuuf qorannoo sadarkaa addunyaatti hayyuu saayibar sekiyuritii yookaan dhimma nageenya marsariitii irraa yoo ta'an gama Skype'tiin VOA ibsa kennaniiru.
You can think of a police department in a major city using a drone where the feed
Waraabbiinsa mootummaa Chaayinaa dhaqqabuu kan danda'u kan kutaan poolisii magaalaa guddoo tokkoo waa'ee drooniin gargaaramuu yaaduu dandeessisa. Droonii hojii waraanaaf, tajaajila bosonaaf, dhaabilee federaalaa fi kutaa ittisa ibiddaaf illee hojiirra ooluu isaanii yaaduu qabna. Kanaaf kun jechuun waa'ee caasaa nageenya uummataa fi nageenya biyyoolessaa United States hubannoo xiqqoo kennuu danda'a.
Yaaddoon jiru haaraa miti. Bara 2021 kaampaniin Chaayinaa droonii hojjechuun beekamu kan DJI jedhamu meeshaalee Chaayinaatti hojjetaman kan United States hojii basaasaaf gargaaru jettu waliin uguramee ture. Waggaa darbe Kongresiin United States droonota Chaayinaatti hojjetaman seera bituuf fayyadamu akkasumas ejensiiwwan federaalaaf naannoo bittaasaaf maallaqa federaalaa gargaaraman seera dhorku raggaasisee jira. Chaayinaan himannaa basaasa kanaa ni mormiti.
The U.S. has always stretched the concept of national security.
United States yaadarimme yookiin konseptii nageenya biyyoolessaa garmalee babal'isuudhaan dhaabilee fi kaampaaniilee Chaayinaa sababaa tokko malee hacuuccee meeshaalee gara alaatti ergaman to'achuu sababaa uumee jira. Taatee addaa tokko iyyuu kan hin ibsine qajeelfamni haaraan kun drooniiwwan Ameerikaa keessatti hojjetaman kanneen meeshaalee to'annoo nageenyaa ofirraa qaban akka simataman jajjabeessa.
Haa ta'u malee drooniiwwan kun amansiisoof isa kan Ameerikaa caalaa gatiin isaanii gadaanaa akka ta'e dhugoomsaniiru.
The Chinese government was very strategic in subsidizing.
Mootummaan Chaayinaa industiriiwwan murtaa'oo faayidaa basaasaa ni kenna jedhanii yaadan deeggaruu keessatti tarsiimoo addaa qaba ture.
Waraanni United States ejensiiwwan federaalaa tokko tokko droonota Chaayinaa gargaaramuu dhorkus ejensiiwwan hedduun ammayyuu meeshaa maallaqa ofii itti baasan kanatti gargaaramaa jiru. Lewis akka jedhanitti akeekkachiisi haaraan kun gara kan United Statesitti adeemsi cehu akka saffisu kan akeekedha.
It makes people step back and say, It's not just
namoonni droonii kana bitachuuf baasii ba'u qofa miti jedhanii akka yaadan taasisa. Balaan nageenyaas ni jira.
Dhaabbanni droonii Chaayinaa DJI ibsa baaseen akka jedhetti maamiltoonni galmee balalii fakkiiwwan viidiyoowwan kan waliin hirmaataniif dhugumatti yoo itti amanan qofa. Kanaaf kanneen itti gargaaraman intarneetiituun fayyadamin balalii isaanii geggeessuu danda'u jedha ibsichi. Guyyaa guyyaatti samiirra maaltu balalii akka jedhu akkuma heddummaataa adeemeen gaaffiin maaliif jedhus akkasuma dabalaa deema.
Sagale America saganta afan oromo wan hordoftanif gudda gone singalate fanna qopile kenyerati yade yokabatan kasumas ode fanno wonu brangawu daf kara toro masteri tv o afan oromo dakam midale hawasa facebook twitter if instagramin nubrangawu dandesu kesumesan harra an mitukuf kadu gulalan saganta le namodandi gulalan sur sagale girma degafa fisi sai tujube horammo kara midale hawasa tin tamsasuni fi producer kenya brand hailu ogesota studio marawalin taun kopile har aap kende fanni asumarratti golabna halkan gari torban gari